Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Справа Бяляцкага развальваецца. Пракурор просіць перапынак, каб падрыхтаваць новае абвінавачванне. АБС лічыць, што судовую сістэму Беларусі трэба грунтоўна рэфармаваць. У пятніцу стоп-бензін, у суботу народны сход.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Еўракамісія папярэдзіла, што 17 краінаў еўразоны ў наступным годзе могуць быць адкінутыя назад у рэцэсію ў сувязі з распаўсюджаннем крызісу на Італію, якая з'яўляецца трэцяй эканомікай еўразоны. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон, чыя краіна не ўваходзіць у зону еўра, заявіў, што праблема італьянскага доўгу ўяўляе сабой відавочную небяспеку для адзінай еўрапейскай валюты. Кіраўніца Міжнароднага валютнага фонду Крыстын Лягард сёння заклікала да большай палітычнай яснасці у Італіі і Грэцыі. Тым часам былы віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага цэнтральнага банку Лукас Пападэмас афіцыйна намінаваны на пасаду прэм'ер-міністра Грэцыі. На гэтай пасадзе ён замяніў Георгіеса Пападрэу, які сышоў у адстаўку. Рашэнне было прынятае пасля 4 дзён інтэнсіўных перамоваў паміж палітычнымі лідарамі Грэцыі на фоне небяспечнага набліжэння краіны да банкруцтва. Часовы пераходны ўрад пад Пападэмаса павінен рэалізаваць выратавальныя захады, узгодненыя з міжнароднымі крэдыторамі Грэцыі. Верховны лідар Ірану заявіў сёння, што любыя ваенныя дзеянні з боку Злучаных Штатаў і Ізраілю з мэтай знішчыць іранскія ядзерныя аб'екты будуць спыненыя жалезным кулаком. Дзяржаўнае тэлебачанне Ірану цытуе аятолу Алі Хаменеі, які сказаў, што любыя пагрозы і напады або нават думкі аб ваенных дзеяннях атрымаюць жорсткі адказ. Два дні назад Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі апублікавала справаздачу, у якой выказала меркаванне, што Іран мог працаваць над стварэннем атамнай бомбы і ўсё яшчэ можа весці даследаванні ў гэтым кірунку. Іран настойвае, што развівае мірную ядзерную праграму. Ізраіль на мінулым тыдні правёў выпрабавальны пуск ракеты далёкага радыусу дзеяння, а ізраільскія чыноўнікі заявілі, што ядзерная праграма Ірану – гэта прямая і цяжкая пагроза для габрэйскай дзяржавы. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Не менш за тры паліцыянты загінулі ў чацвер пры нападзе баевікоў на комплекс урадавых будынкаў правінцыі Пакта на ўсходзе Афганістану. Прадстаўнік уладаў заявіў, што будынак атакавалі не менш за 5 смяротнікаў. Тры з іх падарваліся бяля брамы, яшчэ два былі застрэленыя паліцыяй. У будынку ў гэты час праходзіла нарада кіраўніцтва правінцыі, прадстаўнікоў міжнародных сілаў і мясцовых старэйшын, ніхто з іх не пацярпеў. Ніжняя палата парламенту Казахстану звярнулася да прэзідэнта краіны Нурсултана Назарбаева з прапановай распусціць парламент. Гэты крок у сваю чаргу пацягне за сабой датэрміновыя парламенцкія выбары, што дазволіла правесці ў мажыліс яшчэ адну палітычную партыю. Цяпер парламент цалкам знаходзіцца пад кантролем кіруючай партыі Нур-Атан. Змены ў выбарчым заканадаўстве дазваляюць партыі, якая зойме другое месца на наступных выбарах, увайсці ў парламент, нават калі яна не зможа пераадолець 7-процэнтны парог. Зварот да Назарбаева аб роспуску. Парламенту падпісалі 53 са 107 членаў ніжняй палаты. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.